Achegámonos ata o Concello de Pontedeume, un dos municipios de paso dese camiño inglés desa ruta Santiago de Compostela dende Ferrol que está tan en auxe nos últimos tempos. Este aumento de peregrins non é casual, fanse moitas accións, a veces non visibles. Entre elas, hai uns días, por exemplo, esa promoción da ruta en terras británicas, en Durham, en onde se colocaron diferentes sinalizacións. Falamos destes e de outros asuntos que afectan este Concello de Pontedeume e ímolo facer co seu alcalde, con Bernardo Fernández Piñeiro. Benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Son moitos os peregrins ingleses que percorren esta ruta. Son os máis numerosos estranxeiros?
Claro, por primeira vez no verán tiñamos superado xa o número de peregrinos nacionais por parte dos estranxeiros. Agora mesmo andaremos nun 50-50 aproximadamente. Esta semana estábamos nuns 25.400 peregrinos ao mes de outubro, co cual xa superamos os datos do ano 2023, que foran en total 24.000 en todo o ano. Quedan todavía 3 meses, se ben xa do outono e inverno, pero seguirán chegando e, polo tanto, bueno, pues xa digo que estamos superando xa os datos do ano anterior.
Como favorecen tamén a promoción do camiño estas accións? Que fixechedes concretamente na localidade británica de Durham?
Bueno, pois pues, tenemos realmente en todo o condado o primeiro, digamos, sito máis importante desta visita que realizamos foi a sinalización do quilómetro cero do Camiño Inglés, que é a carón da Abadía de Fincale, no norte do condado de Durham, xa preto de Escocia. Un trámite que nos levou bastante tempo, pusemos un destes sitos de pedra nos que sinalizan o Camiño Inglés e que nos levou 7 anos. É verdad que se retrasou tamén pola pandemia, pero en gran medida tamén pola restrictiva que a legislación británica en canto a protección do seu patrimonio, sobre todo porque o granito era un elemento que ali non se utiliza e, por tanto, digamos, era un elemento externo a utilizado na zona, ¿no? E, por tanto, bueno, tivemos unha serie de trabas burocráticas que ao final fomos quen de sacar adiante, e a verdade que foi un evento bastante interesante, que acudiron distintas asociacións de amigos do camiño, estivo tamén representante do rei de Inglaterra, que foi a persoa que descubriu esa sinalización. E, por tanto, para nós é importante porque, bueno, aí xa unha converxencia que as administracións británicas na promoción deste trazado do camiño inglés. E a verdade é que o incremento máis notable de peregrinos son precisamente xa de procedencia inglesas, os irlandeses e os ingleses, ¿no? Por tanto, para nós é importante porque o camiño inglés nace ali a carón de esa abadía do século XII e a partir de aí fomos sinalizando distintos tramos. Esa mesma semana inauguramos outro tramo de outros 50 kilómetros que comunica os condados de Durham con de York e, bueno, pouco a pouco xa temos aproximadamente unos 600 kilómetros de camiño inglés sinalizados no Reino Unido. Nos quedaría sobre todo a zona entre Oxford e Portsmouth, xa no sur, que era, bueno, pues digamos, o último tramo antes de embarcar e cruzar o mar cara as costas galegas, ¿no? Cara Ferrol ou cara Coruña. Por tanto, esa promoción que vamos desenvolvendo desde o ano 2017 a través da Deputación e a través da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, pues, básicamente están a dar os seus frutos e aí están os datos para mí. Cando cheguei a alcaldía no ano 15, transitara por Pontedeume algo máis de 3.000 peregrinos. Bueno, pues como os digo, a mes de octubre deste ano xa vamos por 25.000.
Hai bueno, un incremento o ascenso sí, brutal.
É importante, dun 30%. E iso está tendo unha repercusión económica que, a pouco que veñen por Pontedeume, nos últimos 4 anos vai haber distintos edificios emblemáticos do casco que se rehabilitaron, para dedicarlos, lóxicamente, pois, actividades relacionadas co camiño, xa sea de hotelería ou de hostelería, e, por tanto, bueno, pois, é que hai unha repercusión, como digo, económica importante para os concellos polos que discorre, sobre todo porque poden ser fin de etapa, non? Como pode ser Pontedeume. Por tanto, ese punto de vista, pois, ten esa variante, porque o camiño non é só a parte espiritual que a ten, é a religiosa, sino que tamén é un intercambio cultural e tamén é justamente un intercambio económico, ¿no? E daqui aos vindeiros anos pues, se vai ser unha fonte de riqueza importante, sobre todo para un concello como o noso que vive no sector servizos, pois pues, máis todavía.
Bernardo, que infraestructuras faltan? Ademais de albergue, de que falamos fai pouquiño tamén, que se está rehabilitando, ese novo local donde van a poder pernotar, cales son as infraestructuras que botan en falta para acoller a este número tan significativo, non?
Claro.
Que persoas que paran ali?
Efectivamente, actualmente temos un déficit de infraestructuras, non temos capacidade para absorber a cantidad de xente que pasa por aquí, que quere parar aquí. Entón necesitamos, pues, lógicamente, máis camas, de hostelería ou albergues, e necesitamos locais de restauración. Son xente que gasta máis en comer e que gasta máis en dormir. E, polo tanto, eso, bueno, pues tamén, digamos, é un aliciente para aquelas persoas que estén pensando en montar algún tipo de negocio relacionado con esta con este sector, pues para que se puedan implantar aquí, adquirir algún tipo de propiedad o lugar, bueno, hacer algún tipo de investimento relacionado con Camiño, porque sin lugar a dudas va a ser un negocio que va a funcionar sí o sí. No hay ninguna duda a ese respecto.
Alcalde, falando de hospedaxe, de pisos turísticos, etcétera, no verán, anunciaron vostedes tamén precisamente un estudo sobre este tipo de aloxamentos. Como se está levando a cabo e cal é a problemática actual? Porque imagino que moitos deles están en economía sumersida, é dicir, sen darse de alta.
Efectivamente, nós temos dados de alta na, no registro da Xunta de Galicia, que é o que establece a legislación actual, uns 76 pisos turísticos, que nun parque de vivenda dunhas 3.000 e pico, 4.000 vivendas, pues non é unha cousa moi reseñable. É que a cuestión que empezamos a decatarnos, ¿no?, de que había un número importante e moi superior a ese, que están pues, funcionando en B, se pode decir así, sí, ¿no?, e por tanto, marxen da legislación e da regulación. Ademais disso, bueno, pues, tú sabes sabes que é un consello que arrastra en deixa de moitos anos problemas de vivenda, en canto que temos primeiro unha orografía moi complexa, que non hai grandes extensións de terreo, e, por lo tanto, construir aquí e urbanizar pues, é bastante máis costoso, porque hai que facer muros de contención, estamos que un consello que está na ladeira dun monte, ¿no?, por tanto, do punto de vista de vivenda comunitaria, que é a que me estou a referir, temos algunhas dificultades, non? Tamén derivadas dun plan xeral que non é moi bo a ese respecto, temos que regularlo e zonificalo, que é un pouco pues, a estrategia que temos plantexada co equipo que está realizando ese estudio e que vai a redactar esa normativa, ¿no? Zonificar determinados puntos do casco onde nos interesa que poida haber ese tipo de actividade e outros onde non. Por tanto, o primeiro que vai facer ese estudo é aflorar todas as vivendas que están funcionando como vivenda de uso turístico e a partir de aí empezar a regular e zonificalo.
Alcalde, para rematar, falando un poquito do Peixón, tamén, bueno, fai uns días celebranse as tres décadas da empresa máis importante de Pontedeume como el Leite Celta. Este mesmo mes aprobarán vostedes unha modificación do Peixón para permitir ampliar esta planta. De que xeito se fará esta ampliación?
Bueno, pues estamos ya con los últimos informes para poder llevar a pleno esa modificación puntual del plan que vaya a permitir pues esa zona que ya está reservada en el plan urbanístico como zona industrial, vaya a permitir a Leite Celta poder ampliar esa planta, casi duplicar su tamaño y por lo tanto será más empleo y más riqueza. Llevamos pues algo máis de 6 anos traballando nesta modificación puntual codo con codo que a empresa e que as distintas administracións, tanto Xunta de Galicia como o Goberno do Estado, para poder sacalo adiante. E, bueno, digamos que xa empezamos a ver a luz ao final dese túnel con esa aprobación inicial, exposición pública e despois posterior aprobación definitiva para facer realidade esa ampliación da planta e esa inversión que o Grupo Lactobac, que é a multinacional propietaria de Leite Celta, está desexando facer en Pontedeume.
De acordo. Pois, alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, graciñas por darnos estes datos. Saúdos.
Moitas gracias a vos, unha aperta.